Aanbiddelike Vader, ons eer U dat ons so voorreg uit die hemel het om hier te wees vanavond. Om die Bybel, ja, U goddelike ewige woord te kan oopmaak. En daaruit te lees en Here ook die woord te oordink en dit te verkondig. Dis 'n voorreg wat U ons uit die hemel gee. Verspreker en hoorder, Here, om op hierdie wyse vanavond besig te wees met God van hemel en aarde. Ja, Here, U wat alleen die weg en die waarheid en die lewe is. U wat alleen die Skepper God is. U wat alleen die Almagtige is. U wat alleen werklik liefde in volheid is. Ja, Here, U wat alleen heilig is. O, Here, ons besef vanavond dat alles wat ons het, wat goed en reg is, ons van U ontvang het. Ja, dat U ons in die eerste plek geskaap het na ware geregtigheid en heiligheid, en dat daar die beeld van God en die mens gedeeltelik geskend is, en dat U dit wil kom herstel, het daarom het Christus gekom. En ons aanbid U dat ons in hierdie aand die bewustheid daarvan kan hê, dat U met ons besig wil wees. O Here, dat U soveel genade aan ons bewys het, dat die woord sê, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Dankie dat ons dit vanaand kan bely. Here, dat U vir almal gesterf het, dat Paulus ook sê in Korinthe, ja Here, dat U het vir almal gesterf. Dankie dat ons dit weet en bely met ons hele hart. En Here, ons vra dat U vanaand die woord spreek in ons met 'n ontvanklike hart en oor daarna sal luister. Here, terwyl U vir ons sê dat ons U moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand, dat ons U vanaand sal lief hê ook met ons verstand, Here, dat ons sal wil inneem, sal wil hoor, sal bedink, sal bepeins. Here, dat ons sorg sal dra, dat ons gedagtes nie sal dwaal na dit, Here, wat minder belangrik is nie. Al is dit dalk selfs belangrik, maar dat ons in hierdie tyd wat ons saam is, ons aandag sal gee vir dit wat die belangrikste is. En dit is U self. Here, dankie dat U na ons neerbuig. Dankie, Here, dat ons kan vertrou dat ons vanavond bewus sal wees van U teenwoordigheid. Here, sou daar in ons midde sonde wees, sou daar by ons, Here, 'n hart en 'n weg van smart is, dat U dit van ons sal verwyder. Gee vir ons genade deur die Heilige Gees om onder diepe oortuiging te wees van dit wat nie reg is nie. En Here, so 'n oortuiging wat 'n verandering in ons lewens sal bring, dat ons U kan dien, dat ons bruikbaar kan wees in diens van ons koning. Dankie vir die bloed van Jesus, Here, wat ons reeds hier in die begin wil bid, reinig ons deur die kosbare bloed. O Here, elkeen wat daardie gesindheid het, elkeen, Here, wat met U in die lig wil wandel, terwyl die woord sê, dat ons gemeenskap met U het, en dan reinig U ons deur die bloed van die Here Jesus. O Here, ons skuil daaronder in hierdie aand, ere vir U lieflike naam. Amen. Jy kan saam my blaai na 1 Petrus 1, 1 Petrus hoofstuk 1. Jy het nie nog 'n lied wat jy sing nie, nee. Goed. Ek sê julle moet blaai en toe lyk julle so onseker. Ek bedoel in die Bybel. Goed, 1 Petrus hoofstuk 1, baie bekende deel wat ons lees van vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos Hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En as julle Hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, en wel vooruitgeken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Ek wil een versie daarby ook lees wat ek vanmôre aangehaal het in vanmôre se boodskap. En dit is Handelinge 5:32 en ons is sy getuies van hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Ek wil vanavond met u praat oor die heiligheid van God die Heilige Gees. Dit sluit nie uit dat ek met u praat oor die heiligheid van God drie-enig nie. God is 'n drie-enige God, maar die heiligheid van God die Heilige Gees. Jy weet, dit is interessant dat terwyl God liefde is, God alomteenwoordig is, God baie dinge is soos hy beskryf word, dat die Heilige Gees pertinent beskryf word as die Heilige Gees. Nie die liefde gees nie, nie die barmhartigheid gees nie, al is hy al daar die dinge, maar dat dit sy naam is, die Heilige Gees. As ons die Heilige Gees wil ken, moet ons hom veral ken in sy hoedanigheid van heiligheid. Die Heilige Gees. As ons nie weet wie God die Heilige Gees is nie, kan ons hom nie ken soos ons moet nie, kan ons hom nie dien soos ons moet nie, kan ons nie sensitief genoeg wees vir sy stem soos wat ons veronderstel is om te wees nie, en sal ons hom nie vrees soos wat ons hom moet vrees nie. Ja, baie mense vrees God nie. En jy hoor dikwels dat God baie dinge genoem word, maar dat mense in hulle hele houding teenoor God nie 'n vrees vir hierdie God het wat heilig is nie. Ons moet hom ken. As ons hom nie ken nie, sal ons kinders hom nie ken nie. Sal die nageslag wat ons groot maak in die vrees van die Here, soos wat ons hou van hom te sê, sal ons nageslag God nie werklik ken en vrees en dien nie. Die wêreld het heeltemal 'n skewe voorstelling van God, en die kerke in ons dag wat heeltemal vals en humanisties gedraai het, baie kerke, hulle is die voorbokke om God want voor te stel en 'n eie God wat hulle vir hulle self geskep het daar te stel, wat niks anders dan as 'n afgod is nie, want hy sê die God van die Bybel nie ken en hom dien en hom vrees soos wat dit in die Bybel staan nie, en jou eie God geskep het, is dit 'n valse God. Jy word dikwels dat mense vir jou sê, my God is nie so nie, wanneer jy sê die woord van God sê dit of dat, nee, my God is nie so nie, weet jy wat sê eintlik sonder dat hy dit baie keer besef, dat hy 'n afgod vir homself geskep het, want hy sê dit is my God, is nie God van die Bybel nie, dit is 'n valse God. Daarom moet ons God ontmoet in die blaaie van die Bybel en in ons lewe en hom ken as die Heilige. Ons moet weet wie God werklik is om hom as sodanig te kan ken en dien en vereer sodat hy ons kan gebruik soos hy ons wil gebruik. Ons mag nie 'n ander God skep as dit wat die Bybel ons openbaar nie. Want ken ons God nie soos ons moet en ons dien hom nie so nie, soos hy begeer nie, mag dit ons en ons nageslag dalk net 'n beerd val, nie die seën van die Here nie, maar die oordeel van die Here. Weet jy dat God word nie net verheerlik daarin, dat hy sy kinders seën en die wat hom lief het seën en hulle hom volg en hulle hom aanbid omdat hulle hom ken as die ware God nie, maar wanneer God baie gepraat het en die mensdom nie luister nie, dan verheerlik God ook homself deur die oordeel in mense se lewens. En as jy daaroor twyfel, lees ek Eksodus 14 vers 4 wat sê, en ek sal Farao se hart verhard dat hy hulle agtervolg, ek wil my aan Farao en sy hele leer mag verheerlik, en die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, en hulle het so gedoen. Ook vers 17, en ek kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan, en ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leer mag, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. Vers 18, en die Egiptenaar sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao aan sy strydwaans en aan sy ruiters. Hy sê in vers 17 en 18 precies dieselfde ding. So belangrik is het vir God om te sê, ek wil my verheerlik aan Farao, ek wil hier die Farao wat sy hart verhard het, en ek later ook sy hart verhard het, ek wil hom onder oordeel bring, want ek oordeel die afgode van Egipteland met die 10 pla wat God gebring het, oor elkeen oor een specifieke afgod in Egipteland. God het homself verheerlik hier deur die oordeel oor hulle te bring, deur die oordeel oor Farao en Egiptenaars te bring, en nie dat het eerste die wil van God is nie. Ons lees in Esegiel 18 van vers 23, het ek dan miskien een behaan die dood van die goddelose, spreek die Heere, Heere, nie liever daarin dat hy om bekeer van sy wee en lewe nie, maar as die rechtvaardige afwijk van sy gerechtigheid en onrecht doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe. Aan al sy gerechtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie, om sy troubreek wat hy begaan het, om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe. Toch sê julle, die weg van die Here is nie reg nie, hoor toch, hoe huis van Israel, is my weg nie reg nie, is julle weer nie onreg nie. Wat sê die Here, het ek behaan die dood van die goddelose? Nee, liever daarin dat hy om bekeer van sy wee en lewe, maar sou die mens om nie bekeer nie, beteken dit hy ag nie die heiligheid van God nie. Hy minag die heiligheid van God. Hy verag dit en dan veroordeel God so 'n lewe. Daar's mense wat sy genade tyd verby gaan lank voordat hulle sterf. Dink maar aan mense soos die seuns van Eli wat goreer het met die vrouens by die tempel, en die Bybel sê God wou hulle ombring. Ja, daar het 'n dag gekom wat God sê, my genade is nie meer vir hulle nie, ek wil hulle doodmaak. Dit was ook so dat toe Jesus juist gestaan het voor die koning en hom uitgevra het voor Jesus se kruisiging voor Herodes, dat Jesus hom niks geantwoord het nie. Niks. Jesus die volmaakte sielewenner staan voor hom en antwoord hom niks nie. Verseker was sy genade tyd verby. Maar daarom moet ek en jy oplettend wees in ons lewe, oplettend of ons die Here werklik waar sal dien, sy heiligheid sal ag. Want hy sê, as die regverdige afwyk van sy gerechtigheid en onrecht doen, dan sterf hy ten gevolge daarvan. Deur sy onrecht wat hy gedoen het, sterf hy, Esegiel 18:26. As ons volk en ook ander volke, maar ja, ons boervolk wil besef met wie het ons te doen, dan sal hulle erns daarvan maak. Oor wie is God? Erns daarvan maak. Jy sien dit nie in hulle lewens nie, nie is in hulle kerklike lewens nie. Jy sien dit dat hulle godsdienstigheid om hulle het op 'n Sondag en by feeste, maar wanneer hulle lewe leef in die week, dan word hulle dronk. Dan sien jy hulle ag nie die heiligheid van God nie. Omdat baie idee van God het wat verkeerd is, omdat God aan hulle wan voorgestel word, ken hulle God nie werklik nie. Vir baie is God voorgestel as 'n God wat hulle, verskoon my die uitdrukking, 'n puppet is aan die een kant, wat net alles wil gee, hulle altyd net wil seën, hulle rykdom wil gee, gesondheid wil gee, hulle eie vleeslike begeertes eintlik wil dien. Nog verder dat hy eintlik verkeerd verstaan word volgens die liberaliste in die kerke vandag, dat hy nie eintlik geken moet word soos hy nog altyd in die Bybel deur die heilige profete en apostels voorgehou was nie, of ook soos later voorgehou deur Martin Luther van die hervorming in 1517 en daarna die Puritane vir 200 en plus jare, soos wat hulle geskryf het oor hierdie God en dat hy heilig is, dat hulle sy heiligheid altyd herken en ontdek het nie. Jy sien, dit moet vandag verwerp word, in die naam van God moet aanpas by die kultuur, God moet aanpas by die samelewing. Hoekom? Want God word nie geken in sy heiligheid nie. As daar geen openbaring is nie, word die volk bandeloos, sê die Bybel. God word nie meer verkondig van kansels, soos hy verkondig moet word as heilig, en dat die mens moet aanpas nie. Nie God nie. Ons moet onsself vra, wat is ons visie vir 'n gemeente soos hierdie? Het ons 'n visie wat God sal verheerlik en vereer? Ons het as leiers in Middelburg gesê, wat wil ons hê met hierdie gemeente leer van God? Waarna toe wil ons die gemeente lei in die toekoms te midde van hierdie kultuur en samelewing waarin ons leef? En ons het 'n visie daar gestel wat lei as volg: 'n Christus verheerlikte, Bybelgefundeerde gemeente vir God, na en vir alle mense. Dis wie ons wil wees. 'N Christus vererende gemeente wat eer op sy naam bring. Al boodskap wat ons het is die van 1 Korintiërs 2 vers 2, wat ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy alleen moet verheerlik word, niks moet verdraai word nie. Daarom sê ons 'n Bybelgefundeerde gemeente. Geen weglatings uit die Bybel nie, geen verdraaiings. Ook moet ons gemeente besef dat hulle die woord moet aanvaar soos dit van die kansel af verkondig word, dat niemand sal kerk toe kom en sê ek hou nie wat vandag gepreek is vir my nie, dit staan my nie aan nie, ek wil dit nie hoor nie, want vandag is daar op my tone getrap nie, maar dat het in ons harte sal leef as God spreek met ons buig, dat ons Bybel gefundeerd sal wees van begin tot einde, van Genesis tot Openbaring, dat niks wegvertaal sal word of weggepreek sal word nie, dat niks versag sal word wat hard moet oorkom na ons toe nie, want soms praat God hard met 'n mens, hy praat eers sag miskien, maar hy bly nie sag praat nie, want hy is heilig. Eerder praat God hard met ons en ons buig, as wat ons in ons sondes voortstrompel en sterf, en mense verlore sal gaan. Hoe sal mense gered word in 'n kerk, as die kinders van God nie meer die woord van God wil hoor, soos dit is suiwer en duidelik nie? Hoe sal hulle gered word? As die kinders van God skaam is vir die woord, as hulle nie meer mense wil nooi in hulle kerk toe bring, dat mense kan hoor dat God 'n heilige God is nie. Niks anders as dit nie. Ons sê ons visie is 'n Christus verheerlikte gemeente, Bybel gefundeerde gemeente vir God. Dat het gaan oor God Drie-enig en sy eer, dat het nie oor mense gaan nie, dat hy die middelpunt is, dat daar aanbidding sal wees in die erediens wat oor hom gaan, dat die fokus op hom sal wees, dat die kerk liedere sal gaan oor hom, dat het hom sal beskrywe, dat het hom sal aanbid, dat het nie 'n kerk sal wees wat chantings het soos baie kerke het, wat liedere het wat daar geen inhoud is nie, waar God nie meer geëer en geken word en geleer kan word dat hy heilig is nie. Weet jy dat in die Puriteinse tyd is die beste liedere geskryf en daarna die Halleluja liedere wat ons ook ken wat later geskryf is deur Fanny Crosby, en hoe dat het God besing, die gesange, die psalms. Jy sien ons leef in 'n tyd waar kerkmusiek aangepas moet word, dat het nie meer moet gaan oor God en sy heiligheid nie. Ons sê dat ons 'n gemeente wil wees na alle mense. Is dit ook jou visie en jou hart vir hierdie gemeente? Dat het 'n gemeente sal wees na alle mense en vir alle mense. Na alle mense, vir alle mense, want wat is die opdrag van die Bybel? Die groot opdrag, gaan maak disippels van alle nasies. Dit is waar die Heilige Gees ons heen wil neem as 'n gemeente. Maar terwyl ons altyd die bewus sal wees dat God heilig is en niks minder as dit nie. Niks minder as dit nie. Ons het in 1 Petrus 1 15 gelees, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Daar is geen kompromie daarmee te maak nie. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Waar staan dit in Levitikus? Dit is waar dit geskrywe staan. En Petrus haal dit aan, wat sê hy? God het nog nooit verander nie, van die Ou Testament tot die Nuwe Testament, dat Jesus gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde is. Hy het nie verander nie, die mensdom verander, maar eintlik word die mensdom net slegter, dis so hy verander. Hy word net boser, en die goddeloosheid wat hy uitdink, word net erger, te veel, dat die mens dit nie van 'n kansel af wil noem nie, dat die Bybel ook sê hierdie dinge moet onder julle selfs nie genoem word nie. Ons moet so versigtig wees as kinders van God, dat ons oplettend is wat dit aanbetref, dat ons nie eer moet gee aan die duiwel en aan die gruwelikheid wat hy bedryf en wat hy in mense se lewens werk nie. Maar verstaan jy vanaand dat God heilig is en dat die Heilige Gees, dat dit sy naam is, die Heilige Gees, dat hy in ons wil wees en geken wil word as die Heilige Gees. Dit is hoe hy aangehaal word in Levitikus 11:43, moenie julle self self 'n gruwel maak deur enige ongedierte wat wemel nie. Julle moet julle daaraan nie verontreinig nie, sodat julle daardeur onrein word nie, want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is, toon dit, wys dit. Jou lewenswyse sê daar dat jy heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. So dis die aanhaling wat Petrus maak uit die Ou Testament. God het nie verander nie. Soms dink mense dat die God van die Ou Testament 'n ander God is as die God van die Nuwe Testament, maar hy is dieselfde God gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. Hy het nie verander nie. Sy karakter het nie verander nie. Sy wil vir heiligheid het nie verander nie. Net die mensdom word slegter. God het nog altyd alle sondes veroordeel, en hy sê, soos het was in die dag van Noag, sal het wees in die laaste dag. En dan spreek hy die oordeel uit in 2 Petrus 3 oor hier die wereld, dat het met vuur verbrand sal word, want God is nog steeds een heilige God. Terecht het iemand een dag gesê, as God hier die wereld nie gaan oordeel nie, moet hy Sodom en Gomorra om verskoning gaan vra. God sal dit nie doen nie, sal hy. Sal hy Sodom en Gomorra om verskoning gaan vra? Nee, net soos wat hy daar die sondes, 'n gruwel beskou het, beskou hy steeds homoseksualisme en die sonde van Sodom, 'n gruwel in die dag waarin ons leef. Ons sal God die Heilige Gees nooit kan ken soos wat ons hom kan ken en erken as ons nie duidelik sal weet, hy is hier die Heilige God nie. Dis so homself in die Ou en Nuwe Testament openbaar, die God wat anders is, wat alleen heilig is, wat sondeloos is en wat alleen werd is om genoem te word 'n heilige God, dat ons eenkant gesit moet word om hom te aanbid, hom te dien, dat ons hom nie op dieselfde wyse kan dien as wat die wêreld hulle afgode dien nie, maar anders. Deuteronomium 6:4, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Markus 12:29, en Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele verstand, uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Sê die skrif nie, julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Is 'n heilige God. Die erns van die saak en van die feit dat God alleen as waarlik heilig bekend is en sodoende erken na hom aanbid moet word, sien ons weer eens in die feit dat God 'n jaloerse God is. 'n Jaloerse God. So word hy beskryf in Eksodus 34:11. Onderhou wat ek jou vandag beveel, kyk, ek verdrywe voor jou uit die Amoriete, Kanaaniete, Hittiete, Ferisiete, Jewiete en Jebusiete. Neem jou in ag dat jy geen verbond sluit met die inwoner van die land, waarin jy kom nie, sodat hy nie miskien 'n struik by jou word nie, maar hulle altare moet julle omgooi, hulle klippilare verbrysel, hulle heilige boomstamme afkap. Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers, 'n jaloerse God is hy, sluit toch nie 'n verbond met die inwoner van die land nie, as hulle agter hulle gode aanhoreer en agter hulle gode offer, sal hulle jou uitnooi, jy sal van sy offer eet, en jy sal van sy dogters neem vir jou seuns, en sy dogters sal agter hulle gode aanhoreer en jou seuns agter hulle gode aan laat hoereer, jy mag vir jou geen gegode maak nie, geen gegote gode maak nie. Wat sê die Here hier? Hy leer sy volk Israel, wees afgesonder. As iemand, 'n uitlander, na jou toe kom, dan moet hy besny word. Hoekom? Want hy moet jou God aanvaar nie, jy sy God nie. Hy moet jou God gedien het, so het Rut gesê, juist van Naomi, jou God is my God, jou volk is my volk. Maar dit is nie hoe dit gebeur in die wêreld, wanneer volke vermeng en hier is die afgode nie, dan meng jy met hulle afgode en jy dien hulle afgode. God wil hê dat jy suiwer sal wees ter wille van sy naam en die godsdienst wat jy bedryf, dat dit suiwer sal wees. Hoe sal jy jou kinders leer van hierdie God, dat hulle suiwer hom moet aanbid en dien en geen plek maak vir die afgode, as jy hierdie God nie ken en vrees as die heilige God nie? Die God van afsondering, die God wat grense stel vir sy kinders in die Nuwe Testament, dat ons sy volk is, sy heilige priesterdom, dat hy vir ons grense stel weg van hierdie wêreld en sy sonde af. Dit is die voorbeeld wat ons daarin leer. En is dit hoe God nog altyd gevoel het, want sy heerlikheid is bo almal en alles, selfs toe Lucifer met sy skoonheid as 'n engel deur God geskape was en hy God aanbid het in hierdie engel was wat God aanbid het, en daar net 'n sweempie van hoogmoed in sy hart gevind was, dat hy gedink het die eer kom hom toe, het God hom uit die hemel uit gewerp, sê Jesegiel 28 vers 17, toe daar hoogmoed in sy hart gevind was, een oomblik van sataniese hoogmoed is teen die heiligheid van God gemik. Een oomblik daarvan. Elke sweempie van sonde is rebellie teenoor God. En is ons op dieselfde posisie as die duivel om te rebelleer teen God, om onsself belangrik voor te stel, onsself as 'n afgod daarvoor te stel. Maar God weerstaan die hoogmoediges, die trotses, die een wat dink hy kan homself aanstel, die een wat dink sonde kan welkom wees in sy lewe. Jy word 'n vyand van God, want dis wat Jakobus 4 sê, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. 'n Vyand. Soek jy hierdie almagtige God as jou vyand? Ek dink nie so nie. Ons moet leer om God te vrees, maar baie vrees om nie oor hulle sy heiligheid nie ken nie. Ja, God is jaloerse God, sê hy ook in Jakobus 4 vers 5. Met jaloersheid begeer die Gees, die Heilige Gees, wat in ons woon. Hy is jaloers op jou en oor jou. Christus het jou losgekoop deur sy bloed. Jy behoort is hom alleen te dien. Paulus sê dat ons skuldenaars is aan die Here. Jy skuld dit vir God om hom te dien. Dis opnuut belangrik dat ons sal besef wie hierdie God is met wie ons regtig te doen het, naamlik die God van die Bybel wat die hemel en die aarde geskaap het. Iemand skryf, sonder kennis van God is daar geen kennis van self nie. Dis duidelik dat die mens bereik nooit 'n duidelike kennis van homself as hy nie eers duidelik opgekyk het na die aangesig van God nie. Om op te hou om jouself te ondersoek, dis wat jy moet doen, sodat jy God eers kan ken. Ondersoek wie is God. Lees sy woord. Maak tyd met sy woord. Bepeins die woord. Hoe meer jy die woord bepeins, hoe heiliger sal jy geneig wees om te word, sê Johannes 17, wanneer Jesus juist daar bid die hoofpriesterlike gebed, hulle is reeds rein deur die woord. Deur die woord wat hy tot ons spreek, en dan bid die Here Jesus dit, dat sy disippels heilig sal word. Ja, die woord is daar die sif wat vir ons wys wat in ons lewens is. Dis net tyd in die woord hoe ons God leer ken soos wat hy werklik is, wanneer ons tot oortuiging kom van ons sonde. Hoe belangrik is die Bybel in jou lewe? Belangrik is tyd met die Bybel in jou lewe. Spandeer jy net tyd met God se woord hier op 'n Sondag as die dominee dit lees? Het jy werklik tyd? En jy maak tyd. Jy weet, 'n boekie wat die duiwel uitgedink het wat in die Christelike boekwinkels is, is 1 minuut stilte tyd. Die duiwel het hom uitgedink. Want niemand kan in 1 minuut stilte tyd hou met God nie. Niemand kan dit doen nie. Ek en jy moet tyd maak sodat God ons kan wys hoe lyk hy, wie hy is. En as ons werklik sien hoe hy is, kan ons onder oortuiging kom van ons sondes. Ja, baie kinders van God selfs in leef in hulle sogenaamde heilige kaarte huisie, wat in mekaar sal val wanneer ons werklik weer ontdek hoe heilig God is. Dink aan Jesaja, het heeltemal aangegaan met sy bediening. Hy het die volk se sondes opgenoem van hoofstuk 1 tot 5. Wat het hierdie volk gedoen? Hulle het die kennis vergeet, watter kennis, oor die heiligheid van God. En daarom het God hulle geslaan. Hoor Jesaja 1 vers 3 tot 5, vir ons ken sy besitter en 'n esel die krib van sy eienaar, maar Israel het geen kennis nie, my volk verstaan nie. Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel. Hulle die Here verlaat, hoor wat beskryf hom, die Heilige van Israel verag. Hulle het agtertoe weggedraai. Waar wil julle nog geslaan word dat julle voortgaan met af te wyk? Die hele hoof is siek, die hele hart is krank, sê die Here vir sy volk. Hulle vergeet wat? Die kennis. Hulle vergeet dat hy heilig is. En ons sien seker almal die duidelike parallel tussen Juda hier en Suid-Afrika. Ons het die Bybel vir baie jare tot ons beskikking. Ons het die kennis verwerp dat God heilig is, dat hy alleen gedien moet word in hierdie land. en die afgode word aanvaar, daar word kompromie met die afgode gemaak. Ons volkie het al in die ou Suid-Afrika, Sun City, die pad glad gery, Sun City toe, en na die dobbelhuise toe, en vergeet van God. Dr. Willie Maree het vir een van die staatspresidente, wat in sy gemeente was in Pretoria, gesê, nou vandag is die begin van die einde van hierdie volk, nou dat julle met die bonusobligaties begin het. Nou dat julle julle tafel dek vir die geluksgod, is dit die begin van die einde. God word nie erken in sy heiligheid nie. Dis wat gebeur het. Julle die kennis verwerp van die heiligheid van God, om afgesonderd van die wêreld te leef. 1 Korintiërs 6:17 en verder sê, maar wie die Here aanhang is een gees met hom, vlug vir die hoerery. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam, maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Weet julle nie dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En dan skryf hy weer later in hulle in die tweede Korintiërbrief, wat eintlik die derde een was, daar was 'n ander een, die tranebrief, maar die tweede een wat in die skrif opgeneem is, in die kanon, en dan hoofstuk 6 vers 14, moenie dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis, en watter ooreenstemming in Christus met Belial, of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel en ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem en ek sal vir julle vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Is dit nie vir jou duidelik dat God iets anders verwag van sy kerk en van sy kinders, en van 'n volk wat sê dat hulle hom dien en vrees, as hoe die wêreld vandag lewe nie, as die sondes wat hulle so aanneem, in die dag waarin ons leef nie. My neef praat met 'n predikant, op die skou in Rustenburg, by die biertuin. My neef drink nie, maar hy koop koeldrank, en hy praat daar met die ouens oor wat hulle daar doen, en toe ontdek hy dat die biertuin word deur die kerk bedryf, nie die EG kerk nie, 'n ander kerk, word deur die kerk bedryf, en wie is die een wat die dop skink, die predikant van die gemeente? Die Bybel sê leef heilig en rein, die Bybel sê wie om wat as sy naaste drank gee, Habakuk 2 vers 14 en 15, wie om wat as sy naaste drank gee, Spreuke 23 sê, kyk nie na die wyn, is dit rooiagtig, lyk nie, as het glad na binnen gly, op die einde byt dit soos 'n basilisk, sê die Bybel, maar die kerk is die een wat die drank bedien. Dis die volk van ons wat die kennis van die heiligheid van God verwerp het. In die praktyk vereis die Heilige Gees wat in ons woon niks anders as afsondering van wêreldse kultuur en leefstyl en die woorde waarmee mense hulle besig hou nie. En dit preek ons dikwels vir die kinders van God. Ons weet die Here is heilig, maar ons moet genoeg tyd maak om weer te kyk na God, weer meer tyd met sy woord te spandeer, meer op ons knie te wees, minder voor die televisie op ons sitvlak, en meer op ons knie voor die woord van God. Het jy tyd vir die televisie, as jy nie tyd het vir die Bybel nie, is die vraag wat ons onsself moet vra. Hoeveel kinders van God het nie meer 'n kennis van die Bybel nie? Hoeveel het ooit die Bybel deurgelees? Ook weet van 'n man dat toe hy gered is, was dit maar 'n paar jaar wat hy geleef het nadat die Here sy siel uit genade gered het, en hy het in daardie tyd van 14 jaar die Bybel 68 keer deurgelees. As ons maar daardie ywer kan hê vir die woord van God, om die Bybel soveel as moontlik te lees. Voed die woord van God jou siel, dis wat belangrik is. Ek sê nie, kyk nie die nuus nie, ek sê vir jou, wees baie versigtig hoe jou tyd spandeer. En as die televisie wegtrek van jou stilte tyd, dan is jy die een wat hom moet uitgooi, want dan is jy swak. Dan het jy nie tyd om met die televisie te spandeer nie. buitendien val hulle ons volk en sy bestaan aan in Afrikaans aan en ons leefwyse val die DSTV aan die dag waarin ons leef. So gaan braai maar met hom en ry maar oor om met jou bakkie, dit sal beter wees. Maar toe Jesaja God opnuut sien, wil ek jy moet sien in Jesaja 6 wat gebeur in die sterfjaar van koning Hosea in die eerste 5 hoofstukke noem hy die volk se sondes, maar kyk wat gebeur in hoofstuk 6 in die sterfjaar van koning Hosea, jy weet daar die wonderlike koning daai tyd vir daar die volk. Maar die koning se tyd het gekom en gegaan, hy het gesterf, maar die koning van die hemel sit steeds op sy troon, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy so met die tempel gevul het. Seras het boom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, met 2 het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol, en die drimpelposte het gebewe aan die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë die koning die Here van die leerskare gesien. Jesaja sien God in sy heiligheid, hy is al lank al met sy bediening besig in 5 hoofstukke, maar toe word sy eie sonde weer vir hom 'n verskriklike werklikheid in die lig van wie God is. Wanneer laas het God vir jou so 'n werklikheid geword, dat jy as kind van God weer begin sondes bely? Dit voel vir my asof ons in 'n tyd leef waar ons wil hê die wêreld moet tot bekering kom, maar ons eie sondes sien ons nie meer raak nie, gee ons nie meer om nie, is nie meer vir ons sonde nie, ons eie skindertonge, ons liefdeloosheid teenoor mekaar en teenoor kinders van God. Wat is sonde skuil daar in jou eie hart? Weet jy dat jy sonde sal bely as God vir jou werklikheid is? In tye van herlewing het die kinders van God mekaar in die rede geval in hulle gebedstye in die openbaar. Want hulle het sondes bely. Dis waarvoor ek en jy moet bid, Here, help my om die heiligheid van God te kan sien. Dan sal sonde vir my 'n werklikheid in my eie lewe word. En ek sal dit bely. Ek sal bly onder die bloed van die Here Jesus. Word vertel van Dr. Andrew Murray wat in die straat gestap het, en skielik het hy net gaan stilstaan. Toe iemand hom vra, Dr. Murray, is daar fout? Toe sê hy, nee, ek het vir 'n oomblik my kontak met God verloor. Is jy so bewus van wie God is, dat jy weet wanneer verloor jy jou kontak met hom? Jy nie meer 'n bewustheid van God nie. Dis ons probleem. Ons weet nie meer dat God heilig is nie. Ons weet het nie. Israel het een keer besef dat God weet alles. Dat hy niks vergeet nie. Hoe het hulle dit besef? Sou hulle die Gibeoniete doodgemaak en sou hulle het gesterf. En nadat Saul dood is, het daar 3 jaar lank hongersnood in die land gekom. God het die reën weggehou. En Dawid besef, maar hier is iets fout. Hoekom is die seun van God nie meer met ons nie? En hy gaan raadpleeg die Here en hy vra God, wat is fout? Die Here sê oor die Gibeoniete wat Saul doodgemaak het. Saul is dood, maar God vergeet nie wat gebeur het nie. Daar was 'n verbond voor God se aangeslag gesluit 400 jaar tevore, toe die leiers van Israel vir die Gibeoniete wat hulle selfs bedrieg het met hulle ou klere, en gesê het, ons kom van 'n ver land, terwyl hulle onder hulle woon, het hulle hulle bedrieg. En die leiers van Israel het die Here nie geraadpleeg nie, en hulle sluit met hulle verbond, hulle wil daarna doodmaak, en God sê, nee, julle het voor my aangesig 'n verbond gesluit. En Saul kon gesê het, 400 jaar later, ek was nie daar nie, ek het dit nie gedoen nie. Maar God sê, ek was daar. God sê, ek vergeet nie. Die God van die Bybel wat daar gehandel het met Israel, werk nie om sonde nie. En hy vergeet nie. En hy straf Israel. En Dawid moes 7 seuns van Saul gee, 2 seuns en 5 klein seuns. En Dawid het hulle opgehang. Want dis wat die Gibeoniete vereis het, en die Bybel sê, toe het God die land te genade aangesien. God werk nie om sonde nie, en hy vergeet nie. Die Afrikaner volk het 'n gelofte met God gesluit, 16 December 1838. Een gelofte met God. En vandag sê hulle, maar ek was nie daar nie, maar God was daar. En God het nie vergeet nie. En hy sal nie vergeet nie, in Prediker 5, vanaf vers 4 sê, dis beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou lichaam een sonde skuld te laai nie, en sê nie vir die gesand van God, dit was een vergissing nie. Waarom moet God toornig word, oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome, soos daar ook nietige woorde en menigte, maar vrees God. Ons vergeet so makkelijk. God weet wat ons beloof. En ons volk het iets beloof in 1880, 13 December by Paardekraal, het 6 tot 8000 manne daar gestaan saam met Paul Kreer en weer gesê, Here, ons erken die gelofte dat ons dit nie nagekom het nie. Ons sal dit nakom. En nadat ons die eerste vryheidsoorlog wen met net 4 veldsla by Bronkhorstspruit en 3 rondte Majuba, Lynxneck en die 4de Majuba, God ons die oorwinning gegee het by die eerste vryheidsoorlog, vat het net 2 jaar toe sê die ZDA regering, kom ons verander die jaar na 5 jaar toe. Want hulle gelofte was, ons sal terugkom na hierdie plek by Paardekraal. Hierdie klippe sal getuig as God ons die oorwinning gee. Geen wonder, 18 jaar later, 27.000, sommige weer meer, van ons vrouwens en kinders gesterf in konsentrasiekampe. Want ons vergeet, wie is hier die heilige God? Leer jou kinders dat ons met God van die Bybel 'n gelofte gesluit het. Waar is jy op 16 December? Kyk jy cricket vir die televisie. Weet jy wie is hierdie God wat nie vergeet nie, en hy is heilig, en hy het nie verander nie, en hy sal sy oordeel bring oor die wat hom vergeet het. Ons volk moet terugkeer na die Here. Die Heilige Gees werk nie om sonde nie, en sy teenwoordigheid laat alleenlik geld waarin sy heiligheid welkom is. Daar die woorde van Psalm 24 van vers 3, wie mag klim op die berg van die Here, wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie, hy sal seën wegdraal van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Wie mag in sy teenwoordigheid kom? Wat rein van hande en suiwer van hart is. Waar is God welkom, waar hy welkom is in sy heiligheid? Habakuk 2 vers 20 sê, die Here is in sy heilige tempel. Waar? In sy heilige tempel. God sal sy teenwoordigheid laat geld waar hy welkom is in sy heiligheid. Dis in waar hy aanbid word, maar ook in jou eie persoonlike lewe. Hy sal sy teenwoordigheid laat geld in jou stilte tyd. Hy sal sy teenwoordigheid laat geld as jy met 'n siel praat en 'n siel bearbei, wanneer jy sy heiligheid erken. Wanneer jy verstaan dat sonde sonde is en daar geen oppervlakkige bekering kan plaasvind nie. Wanneer predikante die woord en waarheid sal verkondig, want God het nie verander nie, dat mense hulle sonde sal besef en hulle daarvan sal bekeer. Waarachtig hulle daarvan sal bekeer. Maar as ons met 'n slap houding omgaan met hierdie God en sy woord, sal hy nie werk nie, mense sal nie gered word nie, en baie mense sal met 'n dag en 'n datumpie sit, want ek het ook Jesus aangeneem, so oppervlakkige evangelie, maar geen bewustheid gehad van hulle sonde en van hulle verlorenheid nie. Daarom is daar baie valse bekerings in die dag waarin ons leef. Daarom gaan mense in kerke waar hulle getrek word met emosionele redes, maar hulle hoor nie die waarheid daar nie, hulle hoor so oppervlakkige evangelie, want as hulle die waarheid hoor, kom hulle nie weer in daar die kerke nie. Hulle vlees word gestreel, en daar word vir hulle gepreek rondom, die Here wil jou altyd seën en bless, en jou altyd gesond maak, maar daar word nie gepreek van sonde nie, van verlorenheid nie, dat God heilig is, dat hy jou sonde haat nie, dat het Christus se lewe gekos het aan die kruis. Ja, die reddende genade van God is beskikbaar, en dis verniet, maar dis nie goedkoop nie, Jesus het sy lewe gegee. Dis nie goedkoop nie. ek en jy moet dit besef, dat as ons nie breek met ons sonde en wil breek nie, God ons nie sal red nie, sal ons weer versigtig word, omdat ons weet God is heilig. Een besigheidsman het vertel, dat een toegedraaide, maar een onbekende en ongemerkte pakkie by sy besigheid aangekom het. Dit by die laaizone aangekom het, net die woorde danger, do not touch. Die bestuur was gekontak en allemaal was gevra om die laaizone te ontruim, sodat die pakkie met baie versigtigheid nagegaan kon word. En uiteindelik toe die pakkie oopgemaak is, toe vind hulle binnen 25 staalboorkies waarop staan, danger, do not touch. Hy het ten minste die wysheid gehad om te sê, moenie net oopmaak nie. Iemand anders wat ek een videoclip van gesien het, was in een land soos Pakistan as ek reg is, en daar in die stofstraat staan een tassie, en allemaal is op hulle senuwees, miskien is dit 'n bom, maar die polisie daar is, lyk my nie, blykbaar nie baie besorg nie, en hulle kloek soos baie om 'n heuningkoek om hierdie tassie, en maak hom oop en raai wat dit was toe 'n bom. En hy ontplof in hulle gesig, en daar is van hulle dood en vermink, terwyl hulle skreeu van die pyn, die wat nog lewe, en die mense geskok is, wat het nou hier gebeur? Net een woord, stupidity. Stupidity. En as ons dink ons kan die God van hemel en aarde, wat, waarvan die Bybel sê, vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. Dat ons hom met 'n slap houding kan nader, dat ons nie sy heiligheid ag nie, dat ons dink omdat Christus vir almal gesterf het, dis maar outomaties, dat asof vir almal net hemel toe gaan, dis 'n valse evangelie. En dat ons dink as kinders van God kan ons maar net in sy teenwoordigheid in storm. Maar ons sê nie, Here, maak my bewus van die heiligheid nie. En ons wil nie sonde in ons lewe erken en van ons sla raak nie. Ons vertroetel dit, ons berge raamtes in die kas. Ons leef met onvergewingsgesindheid, waarvan Matteus 18 sê, as jy die mense nie vergewe nie, sal ek jou nie vergewe nie, maar ons dink ons gaan hemel toe, sommiges wat nie op pad is nie, en ander wat op pad is, dink dat hulle met sonde kan speel. Terecht het iemand gesê, sonde is soos 'n nagapie, jy speel met hom en jy hanteer hom, en net een dag, dan verander daar die nagapie in 'n magtige gorilla, of 'n orang-outang, en dan haal hy jou uit die hokkie, en hy hanteer jou, sondebaar, sonde, dit bly nooit alleen nie, vra mense wat het probeer het, waar is hulle vandag, hulle lewe is vernietig, God het geen verskoon die Engels favorites, en hy is nie aannemer van die persoon nie, as ek en jou om vandag dien, maar nie more nie, dan bly sy heiligheid dieselfde. Vreeslik is het om te val in die hande van die lewende God. Sal ek in jy meer versigtig word? Sal ons meer versigtig wees vir hierdie God? Sal ons besef hoe heilig hy is? Niks minder as dit nie. Ons lees van Moses in Exodus 3, dat baie nieuwsgierig was oor 'n bos wat gebrand het. Vers 3 sê, laat ek toch nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nieuwsgierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek, en hy sê, moenie nader kom nie. Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilige grond. Ek wil vir jou sê, en jy kan nie nader na God gaan, as het nie is deur die bloed van Christus nie. As jy nie gewillig is om op Godse voorwaardes by die kruis te kniel, jou sonde te erken, te bid om die reiniging deur die bloed van Jesus nie, kan jy nie nader kom nie. Die heiligheid van God sal baie mense verteer, hulle vernietig, want daar is 'n hel aangesteek in die toren van God. Jesus wat liefde is, het in Matteus 25:41 gesê, vir die aan sy linkerhand sal hy sê, julle vervloektes, ga na die ewige vuur wat berei is, vir die duivel en sy engele. hy gaan mense soontoe stuur. Besef jy, moenie aanraak sonder die bloed van Jesus nie. Moenie. 'N Dwaas soos Christina Landman skryf in die kerkbode dat sy nie glo dat 'n Jood aan 'n kruis gehang het nie vir die sondes van die wêreld nie. Dis die valse teologie wat in ons dag verkondig word. Moenie jou ore daarvoor uitleen nie. Bekeer jou tot hierdie heilige God. Hy het nie verander nie. Hy is steeds dieselfde God. Iemand in Middelburg vertel my dat daar 'n sekere sogenaamde gospel sanggroep daar is wat meen hulle sing gospel, maar hulle skroom nie om die Bybel op te skeer nie. Dat daar selfs een van hulle is wat sê, ek glo nie eers in die Bybel nie, maar hy sing gospel. Hoekom vertel ek dit vir jou? Daar is vandag in die tyd waarin ons leef, by mense gevoel, hulle kan maar net besig wees met godsdienst, maar hulle ken nie hierdie God van die Bybel nie. Laat ons nie mislei deur die samelewing ons aftrek nie. Ons lees van Isa dat hy op sy eie manier sy godsdienst bedryf het en die heiligheid van God nie geag het nie. God het 'n opdrag gegee wie die ark moes dra. Dan lees ons in 2 Samuel 6 van vers 5 en David en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel met allerhande instrumente van cypress hout, namelijk met siters en harpe en tamboreine en bekkens en cymbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Isa sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vastgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toren van die Here teen Isa ontvlam en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. Hy het gesterf. Dit was die Ou Testament. Die voorhangsel het nog nie geskeur soos in ons tyd nie. Dit was nog voor die tempelbou. Maar daar was opdragte van God. Wie mag in die heiligheid van God se teenwoordigheid kom? Wie mag aan die ark vat? Hy mag het nie gedoen het nie. Mense dien God op hulle eie manier soos Isa. Nie volgens die voorskrifte van die Bybel nie. Hulle dink hulle gaan hemel toe gaan, maar die oordeel van God sal hulle tref. Hulle gaan hulle oë in die hel oopmaak. Waar is jy in hierdie aand? Besef jy dat die Heilige Gees niks anders as dit is. Heilig in die eerste plek. Daar is nie plek vir sonde nie. Daar is nie plek om met God te speel nie. En Carlton Wil was 'n jong man in sy 20s. Hy het goddeloos geleef. Goddeloos. En hy het een dag by die rekklap uitgery in 'n boom in morsdood. Sy vriende het in sy kus, in sy opdrag toe hy geleef het, sy six-pack bier gesit en sy pornografiese tydskrifte. En tereg het die dominee wat hom begrawe het van die kansel af gesê, as jylle soos hierdie jongman leef, sal jylle jylle oë in die hel oopmaak. Moenie in sonde leef en dink, jy gaan reg sterf nie. Soos die boom val, so bly lê my liewe vriend. Mag die Here ons help om die heiligheid van God opnuut te besef. Amen. Kom ons buig die hoofde. Bedink dit wat die Here vir ons sê deur sy woord. Bedink elke skrifgedeelte wat ek met u gedeel het. Elke gedagte dat die Here heilige God is. Dat die Heilige Gees dit sy naam is, die Heilige Gees. Dat hy bedroef kan word, uitgeblus kan word. God wil sy teenwoordigheid laat geld in sy kinders se lewens, in sy gemeente. Hy wil sy werk seën, maar hy werk nie om sonde nie. As daar by jou vanaand dalk 'n geraamte in die kas is, of 'n onbeleide sonde, iets waarmee jy nie wou breek tot vanaand nie, dink jy nie dit het tyd geword om weg te kyk van jouself af, jou eie belange, en weer die heiligheid van God te erken en te sien vanavond, en met hom reg te maak nie. Ek wil jou kans geef van stil gebed, as jy in opregtheid met God wil reg maak, dat jy belydenis sal doen van jou sonde. Miskien vir die Here in gebed sê, Here, ek maak met jy 'n afspraak, ek het tyd nodig om vanavond met u te ontmoet, tyd nodig om by my huis vanavond die woord te vat en te lees. Praat met die Here in stil gebed. Baie dankie. Here, ek het vanmiddag daar in my kamer vir gesê, Here, wys my u heiligheid soos wat ek dit moet sien, en ek besef, Here, my oë sal nooit alles sien wat ek moet nie, dit sal te veel wees vir my. Wie kan die heiligheid werklik aanskou as 'n mens en soos dit 100% is en bly leef? Maar Here, kan bid u vanavond vir die bloed van die Here Jesus, dat elke opregte van hart wat sy of haar sonde ken en erken en bely na die kruis toe kan kom, omdat ons weet iets vir ons weggebaan. Dankie vir die kruis, dankie vir die bloed van Christus. Dankie dat ons daardeur opnuut kan sê, o Here, red my. Ja, u red die kinders eenmal en verseël hulle met die Heilige Gees, maar Here, dat ons kan sê, red my van afvalligheid, red my Here, dat ek nie koud sal word nie. Red my dat sonde nie vir my 'n gemaklikheid sal word waarmee ek wil lewe nie. O Here, help ons om weer sensitief te word, om belydenis te doen as kinders van God oor ons sonde, om mekaar in die rede te val, o bring ons onder diepe, diepe oortuiging van ons sonde. O Here, dat ons sonde vir ons verskriklik sal wees. Want u sê vir ons, as iemand meen dat hy sonder sonde is, mislei hy homself, en die waarheid is nie in hom nie, in 1 Johannes 1 vers 8. Maar as ons ons sonde bely, u is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. O Here, help ons om elke dag op ons knie voor u te wees, en dit wat in ons lewens ingekruip het, dit wat dalk nog altyd daar geskuil het, o dat u ons onder oortuiging bring deur u goddelike woord, dat ons ons sonde sal erken en bely. O Here, dat ons in 'n volle oorgawe met u sal wandel, dat ons bruikbaar kan wees vir u. Here, dat ons u nie sal bedroef nie. O dat die kerk weer lewend sal word, sodat u, Here, u volk kan laat leef, soos Psalm 85 ons leer. Maak ons lewend, o Here. Maak ons lewend. Reinig ons. Vul ons lewens met die Heilige Gees. Ons bid, Here, vir elkeen wat na hierdie boodskap sal luister, ook later, dat die goddelike doel in hulle lewens sal bereik. In Jesus naam bid ons dit met danksegging. Amen.